Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušaoci, sa ovim minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan period vlade mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. Nakon austrijske okupacije Boke Kotorske 1814. godine, odnosi između Austrije i Crne Gore bili su napeti, ali oni su vremenom regulisani i popravljani, tako da je incidenata na državnoj granici bilo sve manje i manje. 23. februara 1817. piše ruski knjaz Galicin da je po vladičinu pismu od 15. februara te iste godine izradio da se nastavi izdavanje manastiru Cetinskom one sume koju je utvrdio još Petar Veliki 1715. Sad će se isplatiti pomoć od 1806. do 1821. godine, a to iznosi 2500 rubalja i ta suma prema pismu vladičinu predaće se nadvornom savjetniku Mazaroviću. 20. jula piše opet knjaz Galicin da ovih 2500 rubalja nije dao Mazaroviću, jer je on po službi otišao na drugu stranu, već je tu sumu predao grofu Nesvenrodiju, da je on uputio u Crnu Goru kako zna. Međutim, od svega ovoga nije bilo ništa. Ne samo ovu sumu, već uopšte nikakvu sumu, vladika Petar nije primio od Rusije do kraja svoga života. Intrige koje se počeli širiti u starosti vladičinoj, zarazile su stalno pouzdano mjesto i kod dvora i kod ruske vlade. Kad se zna da vladika Petar nije tražio lično za sebe ni pare, već za nesrećni narod, koji je usred raznih oskudica i gladi bio već iscrpljen do kraja, onda je ovaj bijes Rusije veoma karakterističan i nehuman. Pa ipak vladika Petar je ostao do kraja svoga života vjeran Rusiji. Vidjeli smo iz prošlih godina da u Crnoj Gori vlada stalna glad. Radi ove nesreće počeli su Crnogorci da se raseljavaju, a po najviše u turske zemlje. Da se narod ne gubi ni asimiluje u tuđoj zemlji, vladika Petar je namislio da će biti najbolje da bar jedan dio iz najgladnijih krajeva kolektivno preseli u Rusiju. U tu svrhu obratio se vladika 8. maja 1817. caru ruskom Aleksandru. Vladika se žali da je pisao caru u tri navrati ranije, ali je svaki put bio lišen blagonaklonog odziva, koji će na vječno biti s jednoplemenim narodom ruskim, bilo u sreći, bilo u nesreći. Voli cara da pogleda na Crnogorce, narod tako čist, čija je duša vedra, kako on piše. Voli ga da pogleda na njegovu 70-godišnju sjedinu, dajte potporu mojim trutima, uvjenčajte blago namjerenje svjagu stjevićih predana vašeg imperatorskog veličestva i opravdajte u srdije moji zavjet mojih praroditelja i prethodnika na vjernost Rusiji, piše on. Ovaj narod nije bio nikad pokoran u podanstvo od inoplemenih država, otkad se je prekinula vladajuća dinastija Crnogorska, pa ni u vrijeme, kad je silna porta otomanska ugrožavala cijelu Europu, nije mogla Crnogoru goru pokoriti, naglašava vladika Petar. S bivšim praviteljstvom Letačke republike, mazda i u susjedskim odnosima, Crna Gora imala svoju samostalnost, tako i po propasti Letačke republike, Austrijanci koji su došli u Boku Kotorsku do Prezborskog mira, priznavali su Crnu Goru nezavisnom i 1804. godine pri austrijskom praviteljstvu Kotoru bio je nadzorni savjetnik Mazurevski konzul i javno pokroviteljstvo Crnogorci. Na koncu poslan je državni savjetnik Sankovski u Crnu Goru, gdje je ostao do rusko-francuskog mirovnog ugovora u Tilizitu 1807. Po zaključenju ovoga mira došli su Francuzi u Boku Kotorsku i u svakom pogledu odnosili se prema Crnoj Gori kao prema samostalnoj državi. Isto tako i Englezi, koji se tada bili osilili u Jadranskom moru, piše vladika Petar, očitovali su nas na prijateljskoj nosi i svojim pasošem propuštali vazda svuda Crnogorce i trgovačke brodovi i nejedan put imali su načelnici njihove flote sa mnom konferenciji vazda uvažavali našu nezavisnost i na koncu Englezi su nam pomogli 1813. da ovu provinciju oslobodimo od Francusa, pa su i onda prepustili nama potpunu upravu. Crna Gora bila je vazda uz Rusiju i njene saveznike, pa imala potpuno pravo da se nada u bezbjednost svoje nezavisnosti u odnosu prema stranim državama koje sastavljaju sadašnju evropsku sistemu. Naglaša vladika Petar u pismu ruskom caru. Vladika dalje traži rusko pokroviteljstvo, moli da se u Crnu Goru pošalje jedno lice koje bi predstavljalo ruskog imperatora i da se narodu dijeli povremena pomoć. On šalje u Rusiju sinovca Stanka, moli ga da ga primi i da izda naređenje da se naseli u Rusiju barem 800 Crnogoraca koji se sele zbog oskudnosti i neplodnosti kraja. Ovo pismo, kao što ćemo vidjeti, nije imalo gotovo nikakvog efekta. Vladika je ovom preseljenju izvijestio austrijske vlasti i austrijski okružni poglavar u februaru saopštava da je dozvoljeno da se Crnogorci ukrcaju u Kotoru, samo treba da dolazi u malim grupama i bez oružja. Pošto se ukrcaju, lađe se neće nigdje zadržavati u ovoj provinciji, ali je potrebno da ih vodi jedan povjerenik vladičin s njegovim pismom. Vladika je iznajmio 3 lađe da prevezu preseljenike od Kotora do Odese. Kako su ovi nesrećenici bili bez igišta, vidi se iz slučaja Andra Ibova Miloševića iz Bajica, koji je došao vladici moleći ga da ga otpremi u Rusiju, a on će sve svoje ostaviti crkvi, i mitropolit videće da više živovat Andro Ibov s njegovom čeljadi ne može i čini više poradi svoje duše, no poradi dobara njegovi, što crkvi ostavi i tako spravi ga na svoj harač. Kaže se u jednom dokumentu iz toga vremena. Krajem maja krenula iz Kotora prva partija seljenika na 2 lađe, na jednoj 192, a na drugoj 340 čeljadi, od kojih je bilo 282 muških lica. Treća lađa sa 303 lica krenula je do Cnije. Svega preseljenika bilo je 835. Preseljenike prati sinovac vladičin Stanko, kome vladika 13. maja 1817. daje ove instrukcije. Pod jedan, imate biti bistro poumno kako dođete u Carigrad, tako javite se rosijskom polnovošnom ministru pri porti otomanskoj i predati moje pismo pomenutome radi s narodom što skorejše sledovati put u Odesi. Pod dva, po pribitiju vašem u Odesu, imate odmah ujedno s Ivom Parijahtarom Špadijerom predati moje pismo odeskom gubernatoru i moliti za namiriti moje kontrate i kapitane koji prevoze narod. A vi otpravite se odmah u Peterburg, što skorejiše knjazu Valicinu, over prokuroru Svetoga Sinoda i stepešama vam povjereni. Ako li pak odeski gubernator ne bi mogao udovoljstvovati bez visočajiše volje kontrate moje poradi prevoza za narod, to u takvom slučaju uzmi sa sobom Ivana Špadijera pod Peterburga radi istoga narodnog dijela koji se presiljavaju i prosite da ih posele na dobroj zemlji i zdravom vozduhu i na prava volja, nego li drugi inostrance što Rusi primaju, a i privilegije poradi Srba vam prilažem ovdje koje bi mogle služiti istom našem narodu. Po tri. Kada dođete knjazu Galicinu Peterburg, starajte se odmah predati depeše moje njemu ruke i od njega čekati otpravku na sva moje djela što biše. A osobito primite pensiju upredijeljenu od Petra Velikog za moj manastir za 10 godina prošlih i unaprijed za 5 godina drugih, po 500 rubalja na 3 godine i suviše mojih 418 kina holandskih u zlatu, što sam po nalogu gospodina Sankovskog isplatio vojsku neregularnu i koji su isti novci poslati od dvora rosijskom konzulu u Trst, no ja ne mogući primiti iste novce u banku ceduljama kako mi on davao, i tako je do sada i ostala ta stvar. Na isti način i peniciju požalovanu po 1000 červonaca gospodarem Pavlom na narodna dijela ima 10 godina kako ne primamo. Ovo svima ti imati u staranju i čekati svršeni odgovor za sve što piše knjazu Valicinu priže da ne dođete ovamo. Po četiri, ako bi sveta carska volja pogledala na nas, starajte se preko knjaza Galicina ishoda tajstvovati praha i olova 15.000 oružnih nosaca, jednu građansku štampariju crkovnu, ovo bi mnogo polezno bilo u narodu, i do sve izodese po moru otpremiti, da treba da rosijski dvor saopšti austrijskom, da pušta preko granice svoje bez svake nacije i ostane smetnje. Od pet. Kada dođeš u Peterburg, staraj se posredstvom knjaza Galicina otpremiti pismo za nas kod Beča na rosijskog ministra, a onu trast konzulu Pelegrinu za nama vam poslati po sigurnoj lokaziji. Suviše za kapetana Martina Radovića, dajem ti ga u pomoć do Otese, a onda neka primi službu rosijsku bez da se miješa u ikakva djela narodnja, osim Iva Špadjera koga imaš smatrati kao druga svoga, i od sebe nikakve prozbe ne predavati, nego samo čekati odgovor na moje repiči. Također poradi gospodina Orlovića, ako bi žalovanje njegovo zasluženo dali, iz kolegije imati donijeti i za njega osobeno starati se, kako i knjazu Galicinu pišem i molim. Prve dvije lađe stigle su Carigrad 5. jula. Poslanik ruski baron Stroganov našao se na muci, on je doista htio preseljenike prebaciti u Odesu, ali su se ispriječile takve smetnje da je morao to odustati. Što je sve učinio baron Strogano vidi se iz njegovog pisma vladici o 16. jula 1817. u kome piše: primio sam vaša pisma od 8. i 10. maja o preseljenju Crnogoraca u Rusiju. Iznenadni dolazak njihov u Carigrad i u tako velikom broju, a da mi o dolasku nijeste prethodno javili, dovelo me u nezgodan položaj. S jedne strane tačni propisi da ne dao novčanu pomoć tako mnogobrojnim preseljenicima, a nije se imao vremena da izvijestim o tome moju vladu, a s druge strane njihov bijedni položaj i bolest koja se pojavila na nači Aleksandar učinilo je da im izađemo svemu u susret, jer sam bio uvjeren da se ovo preseljenje ne bi činilo bez odobrenja našega ministarstva. To je bio razlog da sam odlučio da rađu putim u Odesu, ne znajući da li će taj moj postupak odobriti vladu. U mojim naređenju na obje lađe doneseno jestivi lijekovi i data su bila pisma da se lađe krenu, ali u to udario vjetar i za dvije nedjelje nije lađa mogla krenuti iz Carigrada, a uz to dogodilo se još jedno zlo. Vlada Turska doznala je o njihovom prisustvu ovdje i tražila od mene objašnjenje koje ja nisam mogao otkazati. Oni su tražili da im se predadu svi oni Crnogorci kao njihovi podanici. Jedva sam uspio da ih uvjerim da je mnogo bolje da se oni povrate svojim kućama. Ja sam ih ukrcao na ruske lađe Monid, Sveti Gerasim i Gorgonu i oni se ruskom trošku vraćaju svojim kućama. Molio sam austrijskog poslanika da im se dopusti da se uvezu u koju austrijsku luku, a pisao sam i guverneru Tomašiću. Presiljenice, dakle, vraćaju s vašim sinovcem, a bar je Karlu Špadjeru dao sam pasor za Rusiju, kamo ide da preda vaša pisma. Dalje moli Stroganov da u buduće ne šalji seljenike bez naročite careve dozvoli. Što se tiče političkih neprijatnih događaja od strane Austrije, on u to ne može ulaziti, ali o tom izvijestio svoje ministarstvo. Prvi brod s iseljenicima vratio se u Hercegovini 7. augusta. O tom izvještaju dvojica nesuđenih preseljenika, Piero Bogdanov i Savo Jovišin, pišu palici: visoko prevoshoditeljnijšemu, istovisnijšemu i prečesnijšemu gospodinu, gospodinu našemu milostivomu gospodaru, preosveštenješemu mitropolitu Crnogorskom i Primorskom i Skenderijskomu i Serosinskomu kavaleru Petru Petroviću, pokorni i množiljni šalosni celu i svetu desnicu. Mislimo da ćete biti razumijeli našu nesreću od našega puta, kojem ste ne otpratili, tako se nadamo po otpravi gospodina ministra Rosijskoga, koji je nam rekao da je vama poslao pismo prije, no smo krenuli ispod Carigrada. Tako mi vašemu gospodstvu davamo na znanje, i evo jesmo došli pod novi, s brodom grečijskim, nama je da gospodin ministar pismo i uredbu na guveranče carski da vljesemo u Lazaret. I nosimo pismo u guvernu, ali mi uljesti ne hoćemo bez vaše zapovjedi vašega čovjeka, kojega čekamo da ćete poslati k nama, koji će ni dati uredbe i vidjeti sve što će se učiniti koliko možete vaše gospodstvo. I nemoj gospodaru za vašu dušu od nas oko obrnuti, iako smo jedni ovne sretili, ma, ali se i opet nadam u Boga i u vaše premilosti vjeriše gospodstvo, da će i opet Bog pomoći, iako mi jadni stradamo, a bez vašega milosti i mog oka, koji je si vazda za nas gledao, kaj je i gospodin ministar nas milostivo dočekao i milostivo pratio, vašemu gospodstvu i guvernu Česarsku. Stanko, Ivo, Koso, Špadjer otišli su naprijed, a svu vojsko sve tri broda vratismo, ma su oni dva ostali nazad. Kaže se u ovom pismu. Austrija je namjeravala da doseljenike otpravi u karantinu Vetke, ili u Trstno, vladika Petar je uspio da održi karantin u Porto Rose, na Lužnici. To je izradio i za potonju partiju, pa im piše da budu poslušni i da ne bježe prije nego što se karantin završi. Interesantno je napomenuti kako je vladika pravio golemu razliku među pravim Rusima i Njemcima, koji su tada imali u svojim rukama najveća zvanja u Rusiji. Saopštavajući Plamencu od zauzimanju majora Stroganova za iseljenike, vladika Petar kaže, sreća je bilo, jer ministar nije bio inostranac, nego prirodni Rosijanin kojega vleče priroda svojim jedinovjernim, jedinoplemenim, koji je, jako čujem, veoma blagoraspoložen k ovomu narodu i nije propustio za sve u podrobnosti pitati. Kakav je opet užan odjek učinio povratak iseljenika vidi se iz jednog pisma Save Plamenca vladici Petru, kome se kaže, pri svemu goresnomu i krajnjemu mojemu položenju, u kojemu se nahodim, taj povratak prevashodi sve moje goresti, i ni minutu ne da mi mira ni pokoja. Rasuđujući, u Bože svemogući, je li može li na svijet biti tko nesretniji od nas, i kako ni jedna nesreća mimo nas ne može proći, a pri tom misleći i rasuđujući žalosno sastojanje ovoga jednoga naroda koji su se prodali, počti za ništa dali i ostali bez nikada ništa. Ah, pravedni Bože, umilosrdi se na naše žalosti dostojno sastojanje. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše skromno izlaganje, koje smo pripremili na osnovu monografije Dušana Huksana, Petar I. Petrović i Ljuba, kao i na osnovu još nekih literarnih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u gospoda, za Hrista i otačbinu.